Girdėsite Gabrieliaus Klimenkos knygos Pakopa po pakopos pristatymą, vykusi ant Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios šventoriuje esančių laiptų. Autorių kalbino Marijus Ilaras.
Visi susirinkome į Gabrieliaus Edvino Klimenkos knygos Pakopa po pakopos pristatymą. Ir čia yra pats autorius, kurį visi gerai pažįstat, teologas, šaulys. Ir daug skirtingų amplua ir visi žmonės, kurie su tavim susipažįsta skirtingose aplinkose, turbūt skirtinga tą tokį tavo vaizdą susidaro. Nes toks žmogus orkestras, iš tiesiog, kurie iš šitų apibūdinimų labiausiai tinka dabar tau šiuo metu? Kaip save apibūdinatum, kurios titulus?
Šiuo metu, kaip save identifikuoji labiausiai, tai greičiausiai kaip šaulė vis tik. Paskiau, aišku, kiti dalykai irgi savaime suprantama egzistuoja, bet nu, vis tiek nori, nenori, vieni į galą nusistumę, kiti išeina į priekį, paskiau pasikeičia vietomis, bet...
Tai kaip ledlaužis bus tokia klišė, kur yra sakoma, kad jeigu gali nerašyti, tai nerašyti. Ne, tai kaip tavo atveju, kas paskatino šis, dėl ko gimė šitos knygos idėja ir ar čia tau taip jau niekaip neišėjo neparašyti, ar čia visgi turėjai kažkokią mintį, žodžiu, kas paskatino?
Kadangi aš teologas esu, ne, ir mano būtent specialybė yra pastaracinė teologija, tai ir pats katechetų dirbau kurį laiką, pamačiau vieną problemą, kad Lietuvoj yra begalinis trūkumas literatūros, įdomios literatūros jaunimui, ir kitas momentas, kad vaikam, mažiukam pilna tos literatūros, nu, apie įdomumą jos čia galim diskutuoti, bet būtent va tokiam nuo 10, sakykime, iki 16 paauglių amžiui, tai yra kelios knygos, be galo nuobodžios ir jų paaugliai nemėgsta skaityti. Tai nu, pagalvojau, kažkokios reikia smagios knygelės, kuri padėtų jaunuoliui suprasti, kad bažnyčiai gali būti linksma, gali būti smagu, tikėjimas apskritai smagi kelionė gali būti, o ne tik tokia, kad tave priverčia ateiti, tu atbūni, atkenti ir paskui jau pasiplauni iš tos bažnyčios. Tai žodžiu, tokie va, tikslai buvo tos knygelės parašymai.
Gabrielius nelabai mėgsta suspoilinti knygos užduočių, ne, išduoti kokias užduotis, tai pažaisim tokią trumpą žaidimą, aš tau parodysiu užduotį, kurią tu esi parašęs, ir aš norėsiu, kad tu jos neperskirtum, bet kad tu papasakotum, kaip gimė idėja šitos užduoties, koks kontekstas yra. Nes mano teorija yra, perskaičiu šitą knygą, kad į šitą knygą tu sudėjai iš visų skirtingų savo gyvenimo kontekstų išmoktas pamokas, kurias tau atrodo, kad turėtų išmokti kiekvienas krikščionis. Ne, tai man tiesiog įdomu, ar tai bus kaip nors susiję, pavyzdžiui, su, nežinau, tavo studijom, arba su buvimu šauliu, arba buvimu dar ten...
Tai šita.
Kodėl tu ją įtraukiai? Ar prisimeni iš viso, kokiam kontekste gimė?
Užduotis skambėtų tai pakviesk bendrą klasę, kuri mažiausiai pažįsti, pabendrauti arba ir išgerti kavos. Ir aprašy, kaip judviem sekėsi. Dabar bandau atsiminti kontekstą, kodėl gimė šita užduotis.
Arba kokią pamoką norėtum, kad išmoktų žmogus?
Šiaip, kiekvienoje organizacijoje, bendruomenėje, ar kokie jinai bebūtų tobula, egzistuoja žmonės tokie outsideriai, kurie yra išstumti, galbūt patyčio objektai kažkokie yra. Ir čia idėja, pirminis variantas buvo šitos užduoties, kitaip skambėjo šiek tiek, nežinau, jeigu leidikla leis įgarsinti, aš įgarsinsiu. Buvo parašyta, pasikviesk patį lieviausią klasioką. Nu, tai, žinu, suprantas žodis lieviausia, nu, tai ten slenginis toksai. Nes, nu, tas atstumtasis, jis dažniausiai būna toks pastumdėlis, pas mane klasėje tokių buvo žmonių, žinau, kad ir pats tyčiausi iš jų laiks nuo laiko, bet paskiau jau kokioj 11-12 klasė iš pradėjau su jais bendrauti. Ir ten pamatai, kad labai įdomus žmonės, kurie, nu, turi savo pasaulį, turi savo požiūrį, savo vertybės kažkokias. Buvo su vienu klasiokė, susitikau po mokyklos, jinai buvo labai pasikeitusi, ne? Ten šiaip buvo tokia užguita moksliukė, o dabar yra mokslo, ten biochemijos daktarė, ten apskritai protingas žmogus labai, ir nu, atrandi tos žmonės. Tai aš norėjau galbūt, kad kiekvienas savo aplinkoje galėtų susirasti va tą, kurį visi stumdo ir nu, žengti tą pirmą žingsnį, nes nu, ir tam žmogui pačiam sunku yra ir nu, nu, kažkoks palaikymas, bet taip labai niūriai užbaigiau, ne?
Ne, ne,
kodėl. Vilties yra, ne, šitame, gerai.
O pavyzdžiui, šita?
Aha, taip, paprašyk, kad bičiulis išrinktų šventojo rašto ištrauktą, remdamasis ją, parašyk pamokslą, musi, o tada versk toliau. tada švento rašto vieta ir pamokslas ir tada turėtų, nežinau, vers toliau sakyti.
Tiesiog įdomu, jo. Kur gimė šita?
Šita užduotis gimė, ko gero, dirbant XFM ir geros naujienos centre, nes ten protestantai yra. Ir, žodžiu, jie ten labai mėgsta pamokslauti ir aš pagalvoju, šiaip, nu, protestantai labai dažnai eina į gatves ir ten skelbia evangeliją, o katalikai labai retai tą daro. O šiaip dar, jeigu jaunuolį paėmus, paimti ir parašyti pamokslą kažkokį ir tada tą pamokslą dar ten yra pratesimas užduoties, ne, kad jį papasakoti savo draugams, ne, pasakyti tą pamokslą, tai, nu, tai čia nemenkas iššūkis, nes šiaip jeigu kokią anekdotą papasakoti, tai kiekvienas galėtų tenai, nu, nebent labai žmogus kuklus, bet pamokslą apie Dievą kažką pasakyti, čia rimtas iššūkis ir nežinau, ar bus daug tokių, kurie išdrįs jį padaryti.
Bet ar tiesa, kad čia iš skirtingų savo gyvenimo etapų išmoktas pamokas, nes tu šiaip, nežinau, mano įspūdis, kokį susidariau apie tave, kiek tave pažįstu, kad tikrai žmogus orkestras, išmanantis daug įvairių skirtingų sričių per skirtingas, nežinau, perės ideologijas, subkultūras, gyvenimo idėjas analizavęs. Nes man tikrai pasirodo, kad čia surinkai tiesiog įvairias iš įvairių kontekstų, tokias pamokymus arba kažkas pamokas išmoktas sudėjai ir maždaug toks tau atrodo turėtų būti krikščionis. Ar šitą knygą užpildęs įveikęs žmogus taps geresniu krikščioniu ar geresniu žmogumi?
Kol tu taip neįvardinai, ar čia mano gyvenimo etapai sudėti, aš taip net nesusimašiau, bet kai taip dabar sakai, tai galbūt yra to, kad kažkas taip atsiskleidžia pamokos, kažkas iš patirties vis tiek. Bet kokią knygą rašant, tu rašai iš to, ką esi patyręs. Ne? Tu rašytojas apskritai turi daug išmanyti visokiausių dalykų, nes jeigu tu nieko neišmanai, tu nieko neparašysi. Kalbant apie tai, ar žmogus šitą knygelę net nežinau termino, kokį vartot perskaitęs, netinka, užpildę,
įveikęs,
va, jo, iššūkis, teisingai, įveikęs šią knygelę, ar jisai taps geresniu krikščionimi, nežinau, bet kad jisai taps normalesniu krikščionimi, tai net nebejoju, nes, nu, kaip, yra normalus krikščionis, yra nenormalus krikščionis, tie nenormalus, tai kraštutinamai, arba per daug rimtas, arba iš vis nevaikštai bažnyčia, ne, kaip tokių, va, yra daug. Krikščionis, bet į bažnyčią tik per babutės laidotuves.
Ar ši knyga galėtų padėti ruošti sakramentams, ar jie galėtų naudoti, pavyzdžiui, katechetų arba tikybos mokytojai? Nes per tas pamokas yra išmoksama daug teorijos, daug tokio pamato, tokio protinio, ne? O čia ar galėtų padėti išsiugdyti savybės, ar tai galėtų būti tokia pagalba ruošiantis sakramentams arba šiaip tikybos pamokose?
Čia yra katechetų atėjusi? Nėra. Tai jų galima būtų paklausti. Aš manau, aišku, kad jeigu katechetas linkęs eksperimentuoti, tada tikrai panaudot galėtų šią knygelę, nes nu, kiti turi programą ir bijo nuo jos pasitraukti, tai čia, nu, bet čia kita problema. Tai tinkamai ją panaudojus, aš manau, kad galima tikrai padėti jaunuoliui ugdytis kaip katalikui, pažįstant savo tikėjimą. Ir tarp kitko dar aš čia norėjau iškart pasakyti vieną svarbų dalyką apie knygelę. Kai ją pildysite, yra viena labai rimta taisyklė. Jinai parašyta ten pradžioje, bet taisyklė yra tavo fantazijos ribos. Jeigu jos beribės, tai čia gali ją bet kaip užpildyti. Ne? Ta prasme, nu, labai smagiai ir su visokiam improvizacijom ir laisvų požiūrių kažkokiu. Jeigu tavo fantazija šiek tiek turi ribas, tada nu, labai gali būti toks techninis darbas, bet vis tiek geras.
Tai kodėl mes šiandien laiptų susirinkom, Gabrieliu? Ar dėl to, kad niekur nebuvo kitur vietos, biudžeto nebuvo, kad užsakyti salę? Dėl ko laiptai čia?
Laiptai, tai, nu, jaunystę prisiminant, vis tiek visi sėdėdavom kur nors ant laiptų. O jeigu iš tiesų, tai man pačiam, kai dariau šitą knygelę, nežinau, rašiau čia sudėtinga pasakyti, tai, žodžiu, kai šitą kūriau knygelę, kaip tik doktorantūrai buvau gavęs užduotį parašyti, ten, nu, darbą tokį reikėjo parašyti apie pastoraciją Grigaliaus Nisiečio tose palaiminimai, ne, va. Tai va, tai žodžiu, tenai buvo įvaizdis pagrindinis, kurį jisai naudojo, tai buvo kopimas į kalną, ne, tai, nu, ir ką, kopimas tai reiškia pakopo po pakopos lipi į tą kalną, kol pažįsti Dievą, todėl šiandien ir susirinkome, va, prie bažnyčios vartų, ant pakopų, nes taip ir parašyta šičia.
Tai tada perinam prie dalyvių užduotą klausimą. Kuo remiai surašydamas šią knygą ir kiek suskaičiuotam šaltinių knygos bibliografiją, pavardykit.
Tai nisiečio palaiminimai. Šiaip, nu čia gal sudėtinga tokį jau kažkaip bibliografijos šaltinį padaryti, šaltinių surankėt būtų, nes realiai tai ko gero vienintelis, tai kur cituojamas, arba bent jau nuorodas dedamas, tai būtų šventasis raštas. O daugiau tai aš taip nu, galvoju, išmonė, va didžiausias buvo literatūros šaltinis, kaip sakot, ir tada kitas literatūros šaltinis buvo komunikavimas su leidykla, su katechetais, ir panašiai.
Antras klausimas. Kokią įtaką tavo pasaulėjautoje padarė bendrystė su jezuitais? Prašymas įvardyti dvasingumo aspektą ir jo atspindį tavo laikysenoje gyvenime.
Na, aš kai pradėjau vaikščioti bažnyčią po atsivertimo, tai viskas vyko jezuitų bažnyčiai Kaune. Ten Pranciškaus Ksavero bažnyčia tokia yra. Ir tada iš karto, aišku, ten panūdau stoti vienuolyną, nu, kaip ir didžioji dalis, vat, kurie atsiverčia ten kažkurie jau vyresnio amžiaus, ten, nu, dar tokio, bet paaugliško, bet jau vyresnio amžiaus. Man buvo gal 18-19 metų, nesimu. Ir, nu, aišku, iš karto nueinu pas pirmą pasitaikiusi kuningą toj bažnyčiai, sako, labas dienas, čia noriu į vienuolyną stoti. Nu, ir užtaikiau ant Aldono Gudaičio, jeigu kas pažįstat. Tai, nu, tada jis jau tai paėmė globon ir kaip tik brolis buvo pradėjęs irgi vaikščioti bažnyčią. Nu, tai mes ten pradėjom su tais jezuitais bendrauti ir Ir, nu, bet buvo tas įvaizdis, kai mane kaime versdavo į bažnyčią, ne, tai man buvo tas įvaizdis, kad tu ateini ir tenai negalima nei nusijuokti, ten nepriklaupi, tai žinai, kad tu su kovinio ražančium gausi per galvą ir panašiai. Ne, tai reiškia be galo tokia rimties vieta ir man pradžioje šokas buvo, ne, nes tu pradedi bendraut ir matai, kad šneka tas kunigas ir bajeris ant bajerio, tu kažką pasakai, jisai tave iškart patraukė per dantį ir pradėjom persiminėti tuo, tiek aš, tiek mano brolis, ne, pradėjom persiminėti humorų bažnytinių ir paskui, aišku, įstau pas pranciškonus ir tada pranciškonai dar pridėjo tokio jau, nežinau, kaip čia įvardinti, kitokio humoro truputėlį, ne, bet užkabino tą temą ir faktiškai tas, jeigu apie dvasingumą kalbėt, tai vat, džiaugsmo, ne, potyris bažnyčioje, vat, būtent, kad tu būni bažnyčioje ir tau yra ne tai, kad ten gera, tai pasėdi, tenai vat, atsipalaiduoji dar kažką, bet tai yra smagus būvis. Ir apskritai, vat, man netgi suformavo taip, kad santykis su Dievu pasidarė toksai nu, per bajerius kažkokius, ne, nes netgi, vat, pavyzdžiui, viena iš tokių paskutinių, bet ne per seniausiai vykusių situacijų su tretininkais pernai, va, buvom Šiluvoj. Nu ir jau ten man taip reikia, nuėjau ten prie Marijos, ten pasimels. Ir jau taip jau vargė, sakau, dievuli, ką man daryti, čia tiek problemų suspaudusias ir staiga ten, nu, sėdi moteriškė kitam koplyčios gale ir pas ją užgroja telefonas. Ir muzikėlė yra iš to gabalo, žinai, don't worry, be happy. Ane, ir taip, aš tam, okay, supratau, ane, dieve. Nu, ir taip pastovai va, tokie dalykai gyvenime kartojasi, kad toks jausmas, tai va, aš rašiau, ane, jeigu ten tą užduotį kur vykdė, tai pas mane pirma buvo keistas, paskiau tenai dar viena yra, pavyzdžiui, juokingas, ane, ten patraukiantis per dantį ir panašiai. Ne, toksai, vat, tai vat, šitokia prasme mane jezuitai ir suformavo. Bet paskiau dar atsirado tiesa, čia kai aš paranormalius reiškinius pradėjau tyrinėti, tai pats neišvelgiau, bet paranormalių reiškinių gerbėjai išvelgė tą dalyką, kad atsit mane jezuitai pasamdė ir ten infiltravo į tas paranormalių reiškinių forumus, kad aš esu sugriaučiu, tokia sąmokslo teorija egzistuoja. Tai aš dar pasirodo, iš jezuitų pinigus gaunu ir panašiai. Nu, tai, bet čia kita kalba.
Klausimas paskutinis. Ar esate tas užduotis išbandę su tais jaunuoliais? To amžiaus, kam jas kūrėte?
Kai mes jau planavom su leidykla leidybos visą procesą, tai buvo duota jaunuoliams atlikti, buvo ir mokytojams duota, tai tokių labai įdomių įžvalgų buvo. Pavyzdžiui, kad jaunuoliams savaime suprantama buvo, kad čia tą knygą kaip ir galima, nu, ne visiems tiesa, ne, bet kad galima šitą knygą imti ir ten paišyti, draskyti kažkaip, tai mokytojams, tai kai jau išgirdo, kad reikia ją galima spardyti, mėtyti, ne, tai jiems buvo blasfemija ir jie ten, vienu žodžiu, piktinosi labiausiai, ne, tai čia silpnoji grandis, kaip ir gaunatis tokie mokytojus perslaužta, ne, kad šiek tiek mąstyti kitaip, šiek tiek laisvės, ne, kad būtų. Tai va, su jaunuoliais išbandėm. Nu, nebuvo, aišku, ten mokslinis tyrimas atliktas ten, kad visi laboratorijai sėdėjo, bet
fokus grupė.
Taip, ten nebuvo kontrolinės grupės kažkokios ir panašiai, bet taip, eksperimentavom su jaunimu ir šiek tiek netgi koregavom kai kuriuos dalykus.
Jeigu, sakai, tave kreiptųsi švietimo ministras, ane, ir sakytų, žinai, Gabrieliu, reikia vieną iš šitų užduočių, bet kurią iš šitų užduočių tu norėtum, kad visi Lietuvos moksleiviai turėtų įvykdyti privalomą tvarką? Kuri tau atrodo, kad atneštų daugiausiai naudos ir kodėl? Arba ką tu norėtum vat, pakeisti Lietuvos visuomenį ir su kuria užduotim tą pasiektum?
Taip. Dabar nerandu, nesimenu, kuriam puslapį yra, bet aš manau, kad čia ne tik moksleiviam, bet apskritai visiems Lietuvos žmonėms reikėtų atlikti vieną užduotį. Yra viena užduotis tokia, kad pažvelk į savo knygų lentyną ir susidaryk ten sąrašą knygų, kurios yra ne tavo. Ir atsivers kitą puslapį. Atsivertai ten parašyta. Gražink knygas savininkams, nes tada iš šeimo knygos, ten į dekalogą, nuorodą, kur yra tokia viena, kur vienas žodis toksai dekalogė pavartotas. Tai va, tai nes mano knygų daug iškeliavę yra ir man būtų malonu, kad jos grįžtų, tai va, jeigu visi Lietuvos gyventojai, taip sakant, padarytų šią užduotį, tada visi namai būtų linksmesni, nes grįžtų knygos. Nu, aš ten taigi, šitą knygą paskolinau kažkam ir tokia gera buvo. Ir, turbūt visi esą tokia problema susidūrę, ne?
Nereik turėti draugų. Ir tada nesusidūrus su tokia problema. Dar vienas klausimas, ar pačiam pasikeitė Dievo samprata parašius knygą jaunimui?
Taip, pasikeitė. Šiaip yra blogai, kada nesikeičia Dievo samprata per gyvenimą, nes vis tiek yra pakopos. Tu esi vaikas. Tiesiog, pavyzdžiui, kai pats dėstau paskaitas įvairiose vietose, bažnyčios ribose arba už bažnyčios netgi, kalbė apie Dievą su žmonėm ir matai, kad čia va sėdi suaugęs žmogus ir jisai realiai nuo pirmos komunijos kažkaip nu, jo tas Dievo samprata ir nepatobulėjo. Ne? Tai darant tokį darbą, taip, keičiasi mano paties savimonė, Dievas dar keistesnis pasidarė, dar įdomesnis ir... kitoks, ne, nes su kiekvieną dieną jis keičiasi. Apskritai, šiaip jeigu atkreiptume dėmesį katalikų bažnyčios šitą atsivertimo sampratą, ne, pavyzdžiui, ten pas protestantus dažnai būna toksai, ne, nesakau, kad visur, bet dažnai būna toksai, kad atsivertimas vienkartinis įvykis ir tu atsiverti viskas reiškia visiems laikam. Ne. Pas katalikus yra kitaip truputėlį. Tu atsiverti ir tada turi būti kasdienis atsivertimas. Jeigu jis nevyksta kasdien, reiškia kažkas netvarkoji, tu netobulėji. Ir taip, darant šią knygelę, nu, tokių mini atsivertimų kažkokių kasdienių turėjo būti, nes kitaip, nu, tai sustoji vietoje ir pradedi degraduoti.
Kaip įsivaizduoji knygos išliekamumą bibliotekose? Juk privalu jas tusoti, aplenkti aplankalais, klijuoti. Ar viešųjų bibliotekų skaitytojams rizikuoti, užsitraukti baudą. Žodžiu, ar neekskomunikuos, ar knyga nebus įtraukta į indeksą ir taip toliau. Jo, šitą ir kalbėt.
Čia apie šitą konkrečiai knygą klausimas yra, ar ne? Apie šitą, ne? Šiaip aš turiu problemą, nes aš bibliotekom nesinaudoju, tai nežinau, kaip ten tvarkos būna, bet knygas šiaip, jeigu apie kitas knygas kalbam, tai jeigu jau paėmė iš bibliotekos, tai tausot reikėtų. Šita knygelė, jeigu jinai tūnos bibliotekoje ir nebus prirašinėta, tai bus blogai, liūdna, jinai liūdės labai, nes reiškia, ta knygelė neišpildys savo pašaukimo ir jai bus liūdna, bet jeigu bibliotekininkė pamatys, kad jinai prirašinėta, tai irgi iš kitos pusės nu, nesinori, kad žmogo apopleksija ištiktų, bet bibliotekininkės, prašau, jeigu pamatysite, kad šitą knygelę paišo, kas nors ir ten gražinsiu jiems ją sudraskytą, tai nepykit labai. Žmogus tiesiog padėjo knygelį įgyvendinti savo pašaukimą. Tai va.
Nu dabar tokia pora klausimų, kuriuos manau ir leidykla norėtų, kad užduočiau. Ne, tai kam rekomenduotum šitą knygą?
Kam rekomenduočiau, tai teisingai. Jeigu jūs nei karto nenusijokėt bažnyčioj, kai kunigas papasako anekdotą, tai ta knygelė kaip tik jums. Žodžiu, šiaip aišku, jeigu rimtai kalbant, tai nu, jau tos vat, neilgos praktikos, kiek ta knygelė išėjo, jau pasirodžiusi, ne, tai rekomenduočiau tai jaunimui, taip maždaug nuo 10 iki 16 metų ir žmonėm nuo 30 saugusiems. Nes, nu, ir vieniems, ir kitiems pasirodė jinai įdomi. Yra tokios tarpinės kelios kategorijos žmonių, amžiaus kategorijoje, ne, tai kuriems kažkodėl nelabai, bet nes vieni turbūt dar per maži, kiti galvoja, kad jau yra saugę, bet dar nelabai. Ir,
arba kiti persitė, kad galima spardyti ir tiesiog...
Arba jo, nusipirko ir nuspyrė.
O galvoja apie tęsinį šitos knygos užduočių, galbūt dabar jau arba tai tarpiniai grupiai, arba tam žmonėm nuo 30, ir šia toks, ane jaunimui, kurie vat, nori atrasti nu, tavo tikėjimo kad jis gali būti jokingas, ane, arba kad gali būti džiugus ir taip toliau, galbūt kokie maršalusiems ar dar kažką, kur jau reikia iš tam cinizmo ir snobizmo vaduoti, ne?
Idėja yra, kita knygelė irgi vadinsis pakopo po pakopos atgal, tai reiškia, nu, jau tiems, kurie per daug į linksmąją pusę nais, kad biškis rimtėt. Nu, bet šiaip, jeigu rimtai kalbant, tai iš tiesų maščiau ir apie antrą dalį, jinai galbūt bus kitokia, nežinau dar tiksliai kokia bus ir kada bus, bet greičiausiai ten bus šiek tiek jau susieta su technologijom, kažkokiom ten visokiais QR kodais ir kitokiom linksmybėm, tai bet čia reikia pačiam pasigilinti dar truputėlį visas tas techninės detalės, ką įmanoma padaryti. Nes, nu, įsivaizduokit dabar va knygelę, žinai, paklausy, ką tau kalba Jėzus, yra, ne, ir atsiverčia QR kodą, nuskaito ir telefone atsiranda Jėzus veidas, kuris ten pasako kažką. Būtų labai smagu, ne, kažkokie ten dalykai, ne, arba ten, pavyzdžiui, galbūt dirbtinis intelektas, kai būna, va, pavyzdžiui, kažkoks, nu, va, šventasis, su kuriuo gali pašnekėti, jam yra ten kažkokios frazės. Nu, sakau, čia aišku, ateities technologijos, ne, gal ten ir įdomesnių dalykų dar parodys, bet, nu, čia taip linksmai, bet kažką mintį, nežinau, kas bus, bet...
Ne? Tai tu, kokia pagrindinė idėja šitos knygos, kurią tu norėtum, kad visi vat, įsikaltų savo galvą? Arba norėtum įkalti visiems į galvą? Pagrindinė idėja šitai pabaigai.
Nepamirškite šypsotis ir būt linksmais, nes žinot, kaip neatsimenu, kas tik tai sakė, kad čia barus gal baronas Münchhausenas, taip sakė, kad sako, linksminkitės, nes didžiausios kvailystės pasaulyje buvo daromus rimta veido išraiška.
Ačiū visiems tada, kad atėjote. Ačiū Gabrieliui už šią knygą, už pristatymą.
Girdėjote Gabrieliaus Klimenkos knygos Pakopa po pakopos pristatymą, vykusi ant Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios šventoriuje esančių laiptų. Autorių kalbino Marijus Ilaras.